έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον κύριο Νίκο Γιατρό Μανολάκη. Κύριε Γιατρό Μανολάκη, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά.
Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Τι περιλαμβάνει λοιπόν η... Να είστε καλά. Τι περιλαμβάνει η πρόταση? Πότε σταδιακά αρχίζουν να ανοίγουν λειτουργίες και δραστηριότητες γύρω από τον πολιτισμό? Ο ορίζοντας είναι βέβαια το άνοιγμα του τουρισμού που είναι 14-15 Μαΐου.
Σωστά. Να σας πω ότι εδώ έχουμε μια έτσι ευρεία τυπολογία δράσεων στον πολιτισμό. Έχουμε και κομμάτια όπως είναι, που είναι ήδη ανοιχτά, δηλαδή για παράδειγμα οι αρχαιολογικοί χώροι. Ναι. Έχουμε την καλλιτεχνική εκπαίδευση, η οποία είναι στο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού, που και αυτή σιγά σιγά σταδιακά αρχίζει και ανοίγει, δηλαδή δραματικές σχολές, σχολές χορού. Θα επιδιώξουμε για τα οδεία κλπ. Και έχουμε και δραστηριότητες για το κοινό, όπως είναι φερρυπίν τα μουσεία, είτε μιλάμε για αρχαιολογικά μουσεία, είτε μιλάμε για σύγχρονα μουσεία. Είναι το ζωντανό θέαμα και ακρόαμα. Είναι και ο κινηματογράφος. Βέβαια. Και σε αυτή την φάση που είμαστε
θερινός,
και λόγω της εποχής και για λόγους ασφαλείας, θα μιλήσουμε κυρίως για το θερινό σινεμά και τα ανοιχτά θεάματα, δηλαδή σε χώρους υπαίθριους.
Να τα πάρουμε έναν από την αρχή, γιατί ο χώρος του κινηματογράφου και οι συναυλίες, τα θέατρα, είναι ένας χώρος που έχει να λειτουργήσει πολύ, πολύ, σχεδόν ένα χρόνο, πολύ μεγάλο διάστημα. Να αρχίσουμε όμως σταδιακά, σύμφωνα με την πρότασή σας. Προηγούνται τα μουσεία του ανοίγματος αυτών των δραστηριοτήτων?
Κοιτάξτε, και πέρυσι έτσι έγινε. Τα μουσεία, με περιορισμούς φυσικά στην πληρότητά τους, ανοίγουν, η πρότασή μας είναι να ανοίξουν, να προηγηθούν, γιατί και πέρυσι από την Επιτροπή είχε καταστεί σαφές ότι τα θεωρούν και πιο ασφαλή. Γιατί δεν έχεις μια συνεχή ροή κόσμου, δεν είναι κόσμος συγκεντρωμένος ταυτόχρονα την ίδια στιγμή όπως είναι σε μια παράσταση, σε μια συναυλία, και γι' αυτό θεωρούν ότι είναι πιο ασφαλές όταν έχεις μια έτσι διαρκή ροή σε μεγάλους χώρους με λίγα άτομα κλπ. Άρα ξεκινάμε από εκεί.
Πότε, 14-15?
Εμάς η πρότασή μας είναι από την άλλη Παρασκευή, 14 Μαΐου.
Είπατε με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων ανατετραγωνικά, όπως ήταν και πέρσι.
Πάντα.
Με self-test για τους εργαζόμενους ή και για τους επισκέπτες?
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε τα πάντα και μάλιστα έχουμε προετοιμάσει και μηχανισμούς, αν χρειαστεί, ακόμα και για τα θέατρα φερρυπίν και για τις συναυλίες, μας ζητηθεί να συνδέσουμε την παρουσία των θεατών με τεστ. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και να στηρίξουμε και τον κλάδο προκειμένου να τα απεξέλθει. Για τους εργαζομένους, εικάζω, θα μας πούνε οι γιατροί φυσικά, αλλά εικάζω ότι θα ζητηθεί να υπάρχει σίγουρα μια μορφή τεστ. Και μιλάω για όλους τους τομείς του πολιτισμού. Mm-hmm. Και είναι και λογικό και αναμενόμενο.
Η πρότασή σας, κύριε Γιατρό Μανολάκη, για τα θερινά σινεμά είναι για τις 21 Μαΐου, μια εβδομάδα αργότερα από
Σωστά.
τα μουσεία. Τα σινεμά που ήταν, και έχει πληγεί πάρα πολύ όλος αυτός ο χώρος, όπως και πολλοί χώροι, αλλά ειδικά τον σινεμά. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και αρκετά νωρίτερα, με δεδομένο ότι μπορεί να υπάρχει ένας έλεγχος στα καθίσματα, ανά τρία καθίσματα, ανά τέσσερα καθίσματα στους θεατές?
Εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ακριβώς ποια είναι μια τρία ζητήματα μάλλον. Το ένα είναι ποια είναι μια πληρότητα τέτοια που θα τη δεχτούν οι γιατροί για υγειονομικούς λόγους, υγειονομικά κριτήρια, αλλά που θα καταστήσει και τα σινεμά βιώσιμα. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. από ένα σημείο και κάτω, η πληρότητα δεν τα καθιστά βιώσιμα. Επομένως, πρέπει να είναι αρκετά mm-hmm. μεγάλη, ώστε να βγαίνουν, που λέμε. Το δεύτερο σημείο που συνδέεται με αυτό είναι ότι σας θυμίζω ότι τα σινεμά, συνήθως τα θερινά, περιμένουμε να σκοτεινιάσει λίγο, που σημαίνει ότι κάνουν δύο προβολές, περίπου τη μία κατά τις 9, την άλλη κατά τις 11. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει ο χρονικός περιορισμός των 11, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πιο νωρίς. Άρα πρέπει να συνδυαστεί και με το ωράριο. Και το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με τη διανομή των ταινιών. Επειδή, όπως ξέρουμε, ο κλάδος του πολιτισμού έχει πληγεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς, και επειδή η διανομή των κινηματογραφικών ταινιών είναι μια, ας το πούμε, διεθνής δραστηριότητα, πρέπει να υπάρχουν και επαρκείς ταινίες. Οπότε πρέπει να δρομολογηθούν. Επίσης, πάντα δίνουμε 1-2 εβδομάδες τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν και να,
οργανωθούν.
Δηλαδή, άρα γι' αυτό το τοποθετείτε στις 21, ναι. Να έπεται δηλαδή των μουσείων.
Κατά μία εβδομάδα. Δηλαδή ναι. Θα πάμε κάθε Παρασκευή ιδανικά να ανοίγει και μία δραστηριότητα του πολιτισμού.
Και η επόμενη πια 25 είναι τα θέατρα και οι συναυλίες.
Είναι το, αυτό που λέμε εμείς ζωντανό θέαμα και ακρόαμα. Το λέμε έτσι, ουσιαστικά εννοούμε θέατρο, συναυλίες, performance, χορό κλπ. Οτιδήποτε μπορεί να είναι σε αυτό το κομμάτι των τεχνών. Αλλά μιλάμε πάντοτε, να το διευκρινίσω αυτό, για ανοιχτούς χώρους, εντάξει, υπαίθριους χώρους. Mm-hmm. Και πάντοτε για θεάματα με καθήμενους, με καθίσματα, όχι με ορθίους, όχι ας πούμε μια συναυλία σε ένα στάδιο που είναι στην αρένα μέσα όρθιος ο κόσμος ή σε μια πλατεία.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γιατρο Μανολάκη, εδώ επειδή έχουμε και πειράματα που έχουν γίνει, αν μπορώ να το ονομάσω πειράματα, με ανθρώπους οι οποίοι υπευλήθησαν σε τεστ λίγο πριν μπουν στην συναυλία, παρακολούθησαν τη συναυλία ακόμη και όρθια αλλά με μάσκα και δεν πήγαν καθόλου άσχημα. Σκέφτεστε να ακολουθηθούν κάποια τέτοια πειράματα σε κάποιες συναυλίες οι οποίες θα έχουν περισσότερο κόσμο, αλλά θα έχουν κάνει όλοι το τεστ τους λίγο πριν μπουν?
Προσωπικά δεν έχω καμία αντίρρηση και ίσα-ίσα οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να βοηθήσει να αποδείξουμε αυτό που εμείς το ξέρουμε ήδη, ότι ο πολιτισμός είναι ασφαλής. Εγώ είμαι υπέρ και μάλιστα είναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει και με εκπροσώπους των επιχειρήσεων που διοργανώνουν συναυλίες. Αυτό που θα πρέπει κανείς σε αυτή την περίπτωση απλώς να δει είναι το εξής. Και αυτό σας λέω είναι κάτι που το κοιτάμε. Θα μπορούσαμε να δούμε κάποια πράγματα σε σχέση με το... Δηλαδή, ένα πείραμα είναι ένα πείραμα. Λες, βάζω ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, τους έχω από πριν όλους τσεκαρισμένους, ελεγμένους, ότι με αρνητικά τεστ ή κλπ. Το θέμα είναι, αυτό μετά μπορείς να το κάνεις σε μεγάλη κλίμακα, με ασφάλεια. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το δούμε και με τους διοργανωτές και με τους γιατρούς.
Ναι.
Όμως πιστεύω ότι μπορεί να γίνει το εξής, και αυτή είναι μια πρόταση την οποία εμείς θα κάνουμε. Και νομίζω ότι και οι γιατροί, ελπίζω δηλαδή ότι θα είναι σύμφωνοι, ότι η πληρότητα και στα θέατρα και στις συναυλίες και γενικότερα να συναρτηθεί και με τον ρυθμό του εμβολιασμού του πληθυσμού. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει το ποσοστό των εμβολιασμένων συμπολιτών μας και όταν αρχίσουμε να αποκτούμε και αυτά τα, ας το πούμε, πιστοποιητικά διαβατήρια εμβολιασμού, όπως θέλετε τα λέμε, αυτό αυτόματα να σημαίνει ότι θα έχουμε και τη δυνατότητα να αυξήσουμε την πληρότητα και στα θέατρα και στις συναυλίες και στα σινεμά.
Εδώ νομίζω ότι είναι και ένα σημείο το οποίο πρέπει και συνολικά η κυβέρνηση να το σκεφτεί. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι εμβολιασμένοι με το πιστοποιητικό τους να μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες δραστηριότητες με το πιστοποιητικό και μόνο. Και ίσως αυτό λειτουργήσει και ως κινητό για να εμβολιαστούν και όσοι είναι σκεπτικοί. Ότι όσοι είναι εμβολιασμένοι μπορούν να μπουν σε δραστηριότητες και να ζουν περισσότερο ελεύθερα από τους άλλους.
Ναι.
Αυτό φαντάζομαι θα είναι μια ιδέα που πρέπει να εξεταστεί.
Λίγο διαχωρίζει τα πράγματα.
Εμείς θα την προτείνουμε και θεωρώ ότι έχει μια λογική. Πάντα η μέρη μας πρέπει να είναι αφενός να είναι ασφαλής ο πληθυσμός, να μην υπάρχει ποτέ κανένα ρίσκο και οι εργαζόμενοι φυσικά, εντάξει, και ο πληθυσμός, το κοινό, αλλά και οι εργαζόμενοι, αλλά παράλληλα να λειτουργήσει ο κλάδος που έχει να λειτουργήσει πάρα πολύ καιρό και επίσης να υπάρξει πάλι μια πιο άμεση σύνδεση του κοινού με τον πολιτισμό, κάτι που το έχουμε όλοι ανάγκη.
Να σας ρωτήσουμε κάτι. Στον χώρο της εστίασης είχαμε μια εξαγγελία ότι μέσω του ΕΣΠΑ θα δοθούν κάποια χρήματα για την εκκίνηση των επιχειρηματιών οι οποίοι είχαν πληγεί και έχουν πληγεί και αυτοί πολύ. Για το χώρο του πολιτισμού, που το πλήγμα είναι ακόμη μεγαλύτερο, σκέφτεστε κάτι ανάλογο, εξετάζετε κάτι ανάλογο?
Υπάρχει μία δέσμη μέτρων, την οποία και κομμάτια της ήδη είναι σε εφαρμογή και κάποια άλλα κομμάτια ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να τα ανακοινώσουμε πολύ συγκεκριμένα. Από το πρόγραμμα Φερρυππίν επιδότησης θέσεων σε θέατρα, συνευλιακούς χώρους και κινηματογράφους, το οποίο τρέχει. Κοιτάμε τώρα να δούμε κάποια άλλα μέτρα στήριξης και για να μπορέσουν να αγοράσουν, να προμηθευτούν εξοπλισμό που να είναι, να τους βοηθήσει αυτές τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Δηλαδή μπορεί να έχει να κάνει εξοπλισμό για θερμομέτρηση, πύλη θερμομέτρηση ή μάλιστα, θέματα που έχουν να κάνουν με τον εξαιρισμό του κλπ. Αλλά και να δούμε και ζητήματα όπως που έχουν να κάνουν με το κεφάλαιο κίνηση τη Ερυπίν, ακόμα και κίνητρα για το κοινό, για το ευρύ κοινό, προκειμένου να πάει και να παρακολουθήσει παραστάσεις στις συναυλίες. Και παράλληλα, το άλλο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να ξεκινήσουμε και μία εκστρατεία στη συνεργασία με τον κλάδο, που ακριβώς να λέει ότι ο πολιτισμός είναι ασφαλής και ότι μπορούμε όλοι με ασφάλεια να επιστρέψουμε στα θερινά σινεμά, στα θέατρα, στους συναυλικούς χώρους και το καθεξής, και να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να πηγαίνει, τηρώντας φυσικά όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Ναι, έλεγα.
Να σας, κύριε γιατρό Μανολάκη, θα ήθελα έτσι να πάμε και σε ένα θέμα όπου το επανέφερε ένα δημοσίευμα της Λιμπερασιόν πρόσφατα για την Ακρόπολη. Ακρόπολη τσιμενταρισμένη και παραμορφωμένη ομορφιά ήταν το τίτλος του δημοσίευματος της Λιμπερασιόν. Έχει διχάσει όλη αυτή η ιστορία και τους ειδικούς και έχει πυροδοτήσει και μια έτσι πολύ μεγάλη πολιτική κόντρα. Μήπως τελικά... ποια είναι η πραγματικότητα γύρω από αυτό? Μήπως, όπως λέει η αντιπολίτευση, περισσότερα χάλασε παρά έδωσε αυτή η παρέμβαση στην Ακρόπολη ή όχι?
Νομίζω ότι την πραγματικότητα μπορεί να την δει κανείς όταν ανέβει ο ίδιος στον βράχο της Ακρόπολης και θα διαπιστώσει και μόνος του ότι δεν έχουν γίνει πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από οποιοδήποτε πλαίσιο. Πολλές φορές καταλαβαίνουμε ότι εάν το μάτι έχει συνηθίσει κάτι, μπορεί μετά να το δει διαφορετικά και να του ξενίζει, εντάξει, και ο καθένας να έχει μια αντίληψη διαφορετική για αυτά τα ζητήματα. Αλλά αυτή ήταν μια μελέτη που το έχει πει πάρα πολλές φορές και ο κύριος Κορές, δηλαδή, ήταν μια μελέτη που πήγαινε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, σεβόμενη όλη την προηγούμενη υποδομή, πατώντας ουσιαστικά τη συλλογική της προηγούμενης υποδομής, με αναστρέψιμους τρόπους κατασκευασμένη, επομένως δεν μιλάμε για καμία φορά ή κανένας τρόπου και είδους μόνιμη παρέμβαση. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα προφανώς υπάρχει και μια πλέον ξεκάθαρη πολιτική, αντιπολιτευτική, αν θέλετε, διάσταση. Όπως σε πάρα πολλά πράγματα, δυστυχώς οι συζητήσεις μας πολλές φορές, ακόμα και στον τομέα του πολιτισμού και στο σύγχρονο που είναι το δικό μου πεδίο, εξαντλείται, ξέρετε, σε ένα κομμάτι καθαρά έτσι
αντιπολιτικό. Πότε άρχισαν οι εργασίες στην Ακρόπολη?
Είχαν αρχίσει καιρό πριν.
Ναι, μα και εγώ αυτό διαβάζω.
Αυτό δεν είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να γίνει. Θέλει προσοχή, θέλει μελέτες. Δηλαδή, θέλω να πω, περνάει και διάφορα στάδια. Όλα τα έργα τα αρχαιολογικά γίνονται κατόπιν μελετών και προμελετών και με τη συμμετοχή των ανθρώπων του Υπουργείου. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη η οποία ακολουθείται κάθε φορά. Δεν είναι ότι απλώς μπορεί κάποιος να πάει και να κάνει, ας πούμε, μια παρέμβαση έτσι.
Και σε 6 μήνες να έχουμε το
αποτέλεσμα.
Είναι
όλα τα έργα, είναι πάρα πολύ. Γίνονται όλα με προσοχή, παρουσία αρχαιολόγων. Δηλαδή, υπάρχουν προδιαγραφές και υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους γίνονται όλα αυτά.
Κύριε Γιατρομανολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.